እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
سلام ناخاتكم يخون ازيكم اتفتحكم سمعتي بسعات زد ما سناي فعاد اغزابير كوينو خن بحدش تراخيبنا نتي ابز حلفه غزي زي جمرنا يو مصحف مالت قدوس لوقاز صحف وانجيل كنقتل ادرخيبنا سلازلنا بزمعات زون وانجيل لوقاس كنمهار ادرخيبنا سلازلنا سم اغزابير بروخ يخون اتفتحكم سمعتي ابز حلفه غزي كم زي تمهارنا يو لوقاس كلت علامة غيرو نتي ونجل كمز صحفو اتقدامي تاريخاوي دحربايتا كلو مراميرو كمز صحفو كخون كلو اتخال عيد ما منفساوي ربحاتات كهلو ايلو كمز صحفو ارئينا كمز نبرنا زي زكاريو املاق زي تمسكن يخون عبزنا يلو معانت مدبنا عبتنا يمو داتا زي قربنا حساب مالت ونجل لوكاس مسكالوت ونجل زنبرو متحاز ويم سوكالوت ونجلا زنبرو كيدتات كمي كمز مسل حبيرنا كنرينا عملاق زي تمسكن يقون نعوينا جميرنا عقارتنا نيرنا اسكا نزا مزمور زي سمعنا نابزنا لما حتى مدبنا تنسو كرينا زي عبير سمسكن
Yeah.
አምላክ ስለ ዛ መዝሙር እዚያ ስሙ ይባረክ ንሐፍተይ ሙዚቃ ሄድማ አብት ዘላቶ እግዚአብሔር ይባርካ ኸብል ይደል እግዚአብሔር ሰመስከነ ይሁን እስከ ጸሊና ናብዝና ለማንተ ትምርትና ንስጋር ቅዱስ አምላክና እግዚአብሔር ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም በሰዓት ዝውን አብዙሪያም አድኻ አካኺብካ መታን ከይንጠፍ መታን በብዝፋሕድ በልናዮ ተበታቲና ከይንተርፍ ማዓዲ ስለ ሰራዕካልና ነንዕለቱ ዝኾነ ምግቢ ድማ ትቆርሰልና ስለ ዘለኻ እነመስግነካሎና ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብቓልካን ኣልባብ ነፍሲ ወከፍና ምዝራብ ስለ ዘይቋረፅካ ኣቦ እኳ ደኣ መዓልቲ መዓልቲ ምሸተ ምሸት ኣብ ግዜ ናብ ግዜ እግዚኣብሔር ብዙሕ ግዜ ትዛረበና ስለ ዘለኻ እነመስግነካሎና ኣምላኽና እግዚኣብሔር ቃል ኣምላኽ ክበዝሓልና ምኽርኻ ኸበዝሓልና ሓሳብካ ኸበዝሓልና ምዕዱኻ ኸበዝሓልና ንጽልይ ኣሎና ኣምላኽና እግዚኣብሔር ኵሉ ግዜ ብዘይ ምኽልካል ክትዛረበና ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ኣብ ናይቲ ስደት ኣብ ናይ ግሽነት ዘመና ኵሉ ቃልካ ከይተሓብአ ክንገረና ክንመሃሮን ክንልብመሉን ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ንጽልይ ኣሎና ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ሕጂ ድማ ንጽልይ ኣሎና ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ናይ ህይወት ኮይኖም ነዚ መደብ ዝከታተሉ ዘለዉ ሰማዕቲ ኣቦ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ብመንፈስካ ነቲ ዝደለይዎ ነቲ ዝምነይዎ ኵሉ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ካብ ፍቓድካ ብዘይወፀ መንገዲ ኵሉ ስጋ ኽተልብሶ ንጽልይ ኣሎና ናብ ጋህደ ኸተምጾ ንጽልይ ኣሎና ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም እግዚኣብሔር ምስ ናፍቖቶም ምስ ሃረርቶኦም ምስ ትምኒቶም ሎሚ እምትሓዝ ክኾነሎም ንጽሊ ኣሎና ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ዝተፈላለዩ ምርኻብ ይኹነሎም ዝተነፋፈቑ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ምርኣይ ይኹነሎም ምርኻብ ይኹነሎም ምግጣም ይኹነሎም ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ንዝተረሓቁ ምቅርራብ ክኾነሎም ንጽልይ ኣሎና ንዝተፈላለዩ ምርኻብ ክኾነሎም ንጽልይ ኣሎና ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም እግዚኣብሔር ንዝሓመሙ ፈውሲ ክኾነሎም ንጽልይ ኣሎና ንዝሓመሙ እግዚኣብሔር ናትካ ፈውሲ ናትካ ምሕረት ክኾነሎም ንጽልይ ኣሎና ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ብቓልካ ንኣልባብ ነፍሲ ወከፍና ክትዛረብ ንጽልይ ኣሎና ካብ ቃልካ ዝተላዕለ እግዚኣብሔር እቲ ንስኻ እትደልዮ መንፈሳዊ ጥዕና ኣባና ጋዲ ክኸውን ንጽልይ ኣሎና ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ነቲ ንምሃሮ ድማ ኣብ ተግባር እነውዕለሉ ናትካ ረድኤትን ናትካ ጸጋን ሓይልን ንልምን ኣሎና ብነገር ኵሉ ንስኻ ልዕል በል ብትፈቶ ወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ኣሜን። ዶክተር ኤፍ ደብሊው ሮበርትሰን ብዛዕባ ግሪኻውያን ክዛረቡ ከለዉ ክንድቲ ምስ እዚ ዓለም ዝለገብዎ መጠን ክንድኡ ድማ ካብቲ መንፈሳዊ ኣጠማምታን ኣረኣዮምን ሓሲሱ እዩ ኢሎም ነይሮም። ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ኣቴና ክዘዋውር ከሎ ንዘይፍለጥ ኣምላኽ ዝብል ጽሑፍ ርኢ ነይሩ። ካብዚ ተበጊሱ እዩ ድማ ብዛዕባ እቲ ክፍለጥ ዝኽእል ሓቀኛ ኣምላኽ ከረድኦም ዝጀመረ። ንሳቶም ግን ብመንፈሳዊ ጉዳይ እምነት ዘይብሎም ስለ ዝነበሩ ነቲ ዝዛረቦ ዝነበረ ሓቂ ሓዲኦም ክሰምዕዎ ኣይደለዩን። እኳ ደኣ ዓጃው ዝብል ስምዮም ሂቦሞ ወንጌል ንግሪኻውያን ዕሽነት ከም ዝኾነ ጳውሎስ ተዛሪብ እዩ። ይኹን ደኣ እምበር ነቲ መልእኽቱ ክጽሕፎ ኸሎ ብናይ ግሪኽ ኣተሓሳስባ ዝሃብቶም ኣእምሮ ንዝነበሮም ሰባት እውን እዩ ጽሒፉሎም ዝነበረ። ኣብዝ ሓለፈ ዘመን ኣረማውያን ይበሃሉ ከም ዝነበሩ ብዘይ ኣምላኽ ብዘይ ተስፋን ከም ዝነበሩ እዩ ዘተሓሳስቦም። እቲ ግዜ ምስ ኣኸለ ግን እግዚኣብሔር ካብ ሰበይቲ ዝተወልደ ወዱ ከም ዝለኣኸን እዚ ወዲ ኣምላኽ ድማ ስለ ሓጢኣቶም ከም ዝሞተን ይነግሮም። ጳውሎስ ኣብ ናይ ሮማ ጐደናታት ክመላለስ ከሎ ስለቲ ንሕዝቢ ዓለም ኢሉ ዝሞተ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ብዓለም ለኻዊ ዝኾነ ቋንቋ ዓለም ለኻዊ ዝኾነ ወንጌል ሰቢኺሩ ሓሊፉ አምላክ ዘተመስገነ ይሁን ስካናይ ወንጌል ሉቃስ ፉሊያት ገጻት ካብዚ ቀጽልና አብሽሙን ተዘርዘር ክንዲኦሚና ቀዳማይ ዋላኳ ወንጌል ሉቃስ ካፕተን ተመሳሰልቲ ወንጌላት ሲኖፕቲክ ጎስፕልስ ዝበሃላ ማለት ማቴዎስ ማርቆስን ሉቃስን ሓንቲ ካብኣተን እንተኾነት ግን ማርቆስን ማቴዎስን ዘየልዓልዎ ወይ ድማ ዘሰገርዎ ናይ ታሪክ ገጽታ እየጠቓልል እዩ ብኻልኣይ ደረጃ ናይ ልደት መዝሙር ኣብ ወንጌል ሉቃስ ጥራይና ንረኽቦ ናይ ልደት መዝሙር ኣብ ወንጌል ሉቃስ ጥራይና ንረኽቦ ብሳልሳይ ደረጃ ብዛዕባ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ድንግል ከም ዝተወልደ ካብቶም ካልኦት ወንጌላት ብዝሰፍሐ ኣገላልጻ ዘቕርበልና ወንጌል ሉቃስ ጥራይ እዩ ራብዓይ ወንጌል ሉቃስ ዕስራ ዝኸውን ተኣምራት ጽሒፉ ኣሎ ካብዚኣተን እተን ሽዱሽተ ኣብ ካልእ ወንጌላት ፈጺመና ንረኽበና ካብዚኣተን እተን ሽዱሽተ ኣብ ካልኦት ወንጌላት ፈጺምና ንረኽበና ሓምሻይ ወንጌል ሉቃስ 23 ጐይታ ዝተዛረበን ምስላታት ኣቕሪቡልና ኣሎ ወንጌል ሉቃስ 23 ጐይታ ዝተዛረበን ምስላታት ኣቕሪቡልና ኣሎ ካብዚኣተን እተን 18 ኣብ ካልእ ወንጌል ኣይተጻሕፋን ካብዚኣተን እተን 18 ኣብ ካልእ ወንጌል ኣይተጻሕፋን ብዛዕባ እቲ ጥፉእ ወድን ብዛዕባ እቲ ሳምራዊ ዝተነገረ ምስላታት ኣብ ወንጌል ሉቃስ ጥራይ ዝርከባ ምስላታት እየን ሻርሻይ ድሕሪ ትንሳኤኡ ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ኣብ መንገዲ ኤማሁስ ይጓዓዙ ኣብ ዝነበሩሉ ግዜ ዘርኣዮ ናይ ሰብኣዊ ባህሪ ዝገልጸልና ወንጌላዊ ሉቃስ ጥራይ እዩ ከምዚ እንተኾይኑ ድማ ድሕሪ ትንሳኤኡ እኳ እንተኾነ ጐይታ ሰብኣዊ ባህሪ ነይርዎ ማለት እዩ ትንሳኤኡ ብኣካል እምበር ብመንፈስ ከም ዘይኮነ ሉቃስ ብግልጽ እዩ ዘርእየና ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 15 ፍቕዲ 44 ነፍሳዊ ስጋ ይዝራእ መንፈሳዊ ስጋ ይትንስእ ነፍሳዊ ስጋ ካብ ዝህሉ መንፈሳዊ ስጋ እውን ኣሎ ይብለና ሻብዓይ ሰብኣውነትን ርህራሕን ብጉሉሕ ዝረኣየሉ ወንጌል እዚ ወንጌል ሉቃስ እዩ እዚ እቲ ናይ ወንጌላውያን ስጋዊ ባህሪ ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ኢየሱስ ሰብኣዊ ተፈጥሮ ዘመልክት እዩ ሻብናይ ካብ ሂፖክራቶስ ንላዕሊ ሓኪም ሉቃስ ብዙሕ ናይ ሕክምና ቓላት ከም ዝተጠቕመ ድማ ኣብዚ መጽሓፍ እዚ ንርዮ ኢና ብሻምናይ ካብ ሂፖክራቶስ ንላዕሊ ሓኪም ሉቃስ ብዙሕ ናይ ሕክምና ቓላት ተጠቒሙ ከም ዘሎ ኣብዚ ንርዮ ኢና እሞ እተፈተኹም ሰማዕቲ ከም መእተዊ ኢልና ዝሓሰብናዮ ወንጌል ሉቃስ እዚ ሰማዕኩሞ ክኸውን ከሎ ድሕሪ ዝሓጻር መሰጋገሪት ሙዚቃ ምዕራፍ 1 ወንጌል ሉቃስ ክንሰግር ኢና ቅዱስ ሉቃስ ዘጻሐፎ ወንጌል ምዕራፍ 1 ሉቃስ ንወንጌሉ መእተው ጌርሉ እዩ ብዛዕባ መጥምቅ ዮሐንስን ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስን ከም ዝተጠንሱ ጽሒፉ ብዛዕባ ኢየሱስ ማርያም ኤልሳቤጥን ዝተዛረብኦ ትንቢትውን ጽሒፉሎ ብዛዕባ ዮሐንስ ምውላዱን ብዛዕባ ግዝረትን ከምኡውን ዘካርያስ ዝተዛረቦ ትንቢት ሉቃስ ኣብ መእተዊኡ ኣጸቢቑ ጽሒፉ ኣሎ ከም ታሪኻዊ ቅድመ ተኸተል ክንሪኦ ከሎና ሉቃስ ንወንጌሉ ክጽሕፎ ኸሎ ካብተን ክልተ ወንጌላት ማለት ወንጌል ማቴዎስን ወንጌል ማርቆስን ቅድም ኢሉኡ ጀሚርዎ ንኣርባዕተ ሚእቲ ዓመት ዝኣክል ወላ ሓደ ናይ እግዚኣብሔር ነቢ ኣይተንስአን ነይሩ እቲ ናይ ምውላድ ናይ ዮሐንስ መጥመቕ ዘበስር ድምፂ ገብርኤል መልኣኽ በዚ ናይ ጸጥታ ግዜ እዩ መጺኡ ሉቃስ ናይ ዮሐንስ ናይ ኢየሱስ ልደት ጥራይ ዘይኮነስ ብዛዕባ ቤተሰቦምን ሒደት ገለጻ ሂብ እዩ ሉቃስ ኣብ ዝጸሓፈ ወንጌል 3 መዛሙር ኣስፊሩ ኣሎ ንሳተን ድማ ቀዳማይ ኤልሳቤጥ እንማርያም ሰላምታ ከትብ ከላ ዘዘመረቶ መዝሙር ኣብ ሉቃስ ቀዳማይ ምዕራፍ ካብ 42 ስጋብ 45 እንረኽቦ ማለት እዩ። ካልኣይ ምስጋና ናይ ማርያም ምስጋና ናይ መዝሙር እሱ ድማ ሉቃስ 1 ካብ 46 ስጋብ 55 ንረኽቦ እዩ። ሉቃስ 1 ካብ 46 ስጋብ 55 ሳልሳይ ናይ ዘካርያስ ትንቢት ሓዘል መዝሙር ክኸውን ከሎ እሱ ድማ ሉቃስ ቀዳማይ ምዕራፍ ካብ 68 ስጋብ 70 ንረኽቦ። እምበኣር ከምቲ ዝበልክዎ ወንጌል ሉቃስ ክጅምር ከሎ መእተዊ ስለ ዝገበረሉ ነቲ ወንጌሉ ነቲ ናይ መጀመርያ መእተዊ እዩ ማለት ሓሳቡ። ሉቃስ ቀዳማይ ምዕራፍ ካብ 1 ስጋብ 4 ኢናምድዮ እስከንዑ ነንብቦ። ነዚ ኣባና ብርግጽ እተኣምነ ነገር ዛንቲኡ ክጽሕፉ ብዙሕ ካብ ዝጅምሩ እቶም ካብ መጀመርታ ብዒንቶም ዝረኣዩን ኣገልገልቲ እቲ ቓል ዝነበሩን ከም ዝነገሩና ኣታ ኽቡር ቴዎፍሎስ ኣነ ኸኣ ንዅሉ ኣደላዲለ ካብ ጥንቲ ስዒበየ እሞ ሓቂ እቲ ተማሃርካዮ ምህሮ ኣጸቢቕካ ምእንቲ ክትፈልሲ በብተርኡ ክጽሕፈልካ ይረአየኒሎ ይብል። ኣብዚ ክነስተውዕለን ዘለና ክልተ ሓሳባት ኣለዋ። እታ ናይ መጀመርታ ሓሳብ ናይ ዓይኒ ምስክር እትብል ክትከውን ከላ ብናይ ግሪክ ቃል ኣውቶፕታይ እዩ ዝበሃል። ኣውቶ ማለት ባዕሉ ማለት ክኸውን ከሎ ኦብስማይ ማለት ድማ ምርኣይ ማለት እዩ። ስለዚ ባዕሉ ምርኣይን ዝብላ ክልተ ቓላት ክነገጣጥመን ከሎና ናይ ዓይኒ ምስክር ዝብል ትርጉም ይህባና ማለት እዩ። ሓደ ሰብ ሓደ ነገር ባዕሉ ብዓይኑ ምስክር እዩ ማለት እዩ። ሉቃስ ነዘን ቃላት እዚአን ክጥቀም ከሎ ነቲ ነገር ኣጸቢቕና መርሚርናዮ ዝበጻሕናዮ ንዓይኒ መሰኻኽሪ ኢና እቲ ዝጽሕፈልኩም ዘለኹ ተመራሚረ ዝበጻሕክዎ እዩ ማለት እዩ። ካልእ ሉቃስ ዝጥቀመሉ ኻልኣይ ቃል ኣገልገልቲ ዝብል ክኸውን ከሎ ሆፒራታይ ካብ ዝብል ናይ ግሪክ ቃል ዝተተርጎመ እዩ። ትርጉሙ ድማ ጀልባ ዝገልሁ ማለት እዩ። ብኻልእ ኣዘራርባ እዞም ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ዝኾኑ ሰባት ንጀልባ ከም ዝገልሁ ዓይነት ኣገልገልቲኦም ማለት እዩ። በዘን ኣርባዕተ ጥቕስታት ሉቃስ ስለ ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ታሪኽ ርግጽ ምዃኑን ስለቲ ዝፈጸሞ ጉዳይ ትኽክለኛ ምዃኑን ኣጽኒዒኡ ዘርእየና ዘሎ። ሓወይ ንስኻ ኸ ኣብ እምነትካ ማዕርኽ ንደይ ርግጸኛ ኢኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ብምእማንካ ውሉድ እግዚኣብሔር ከም ዝኾንካ ትፈልጥ ዶ? መጽሓፍ ቅዱስ ቃል ኣምላኽ ምዃኑ ትፈልጥ ዶ? ብዛዕባ እዘን ነገራት እዚኣተን ርግጸኛ ዘይኮነ ሰብ ብጣዕሚ እየ ዝሓዝነሉ። ርግጸኛ ዲኻ ወይስ ብዛዕባ ምድሓነ ይኮነ ብዛዕባ መጽሓፍ ቅዱስ ርግጸኛ ኣይኮንኩን እኹል እምነት ዘለኒ ኮይኑ እውን ኣይስምዓንን ብምባል ግና ርግጸኛ ዘይኮንካ ዲኻ? ምናልባት እምነት ስለ ዘይብልካ ዘይክኸውን ይኽእል እዩ፣ ጸገምካ ግን ዘይምፍላጥ እዩ። እምነት ካብ ምስማዕ እዩ፣ ምስማዕ ድማ ካብ ቃል ክርስቶስ እዩ ይብል ሮሜ 10:17። ቃል ኣምላኽ ብሓቂ እንተ ትፈልጥ ነርካ ምስ ኣመንካዮ ነርካ። መብዛሕትኡ ግዜ ናትና ጸገም ንመጽሓፍ ቅዱስ ዘይንግደስ ስለ ዝኾንና እዩ። እቲ ጸገም ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ወይ ኣብ ክርስቶስ ኣይኮነን ዘሎ። ገብርኤል መልኣኽ ንዘካርያስ ምስ ተገልጸሉ ንዮሃንስ ከም ዝወልድ ተዛሪብዎ። ብዘመን ሄሮድስ ንጉሥ ይሁዳ ካብ ክፍሊ ኣብያ ዘካርያስ ዝበሃል ካህን ነበረ። ካብ ኣዋልድ ኣሮን ከዓ ኤልሳቤጥ እትበሃል ሰበይቲ ነበረቶ ይብለና ሉቃስ ቀዳማይ ምዕራፍ ፍቕድ 5። ድሕሪ 400 ናይ ስቕቲ ዓመት ሕጂ እግዚኣብሔር ይዛረብ ኣሎ። ሉቃስ ንወንጌሉ ክጽሕፈልና ኸሎ ብመስርዕ ተርታ እዩ ጽሒፉልና። ኣቦ ዮሐንስ ቤት መቕደስ ከገልግል ከሎ ገብርኤል መልኣኽ ምስ ተገልጸሉ ዮሐንስ ዝበሃል ቈልዓ ከም ዝውለድ ነጊርዎ። ዘካርያስን ኤልሳቤጥን ናይ ዮሐንስ መጥምቕ ኣቦኡን ኣድዮን እዮም። ዘካርያስ ማለት ድማ እግዚኣብሔር ይዝክር እዩ ማለት ክኸውን ከሎ ኤልሳቤጥ ማለት ድማ ናይ እግዚኣብሔር ማሕላ ማለት እዩ። ክልቲኤን ቃላት ድማ ብሓደ ኽነጣምረን ከሎና እግዚኣብሔር ማሕልኡ ኣይርስዕን እዩ ማለት እዩ ዝብል ሓሳብን ትርጉምን ንረኽበሉ ኢና። ንምዃኑ እግዚኣብሔር ማዓስ ይመሒሉ ኣብ መዝሙር 89 ካብ 34 ስጋብ 37 ብዛዕባ መሓላ እግዚኣብሔር እዩ ዝዛረበና እሞ ከዓ ምስ ክርስቶስ ዝተተሓሓዘ መሓላ ኣይጠልሞን ኪዳነይ ኣየፍርስን ከናፍረይ እተዛረቦ ድማ ኣይልውጥን ሓንቲ ነገር ብቕድስና ይምሒለ ንዳዊት ኣይሕሱን ዘርኡ ንዘለዓለም ዝፋኑ እውን ከም ፀሓይ ኣብ ቅድመይ ክነብር እዩ ከም ወርሒ ንዘለዓለም ይቐውም ኣብ ደበና ዘሎ ምስክር ከዓ እሙን እዩ ይብለና ካብቲ ዘርኢ ሓደ ንዘለዓለም ከም ዝገዝእ እግዚኣብሔር ንዳዊት ምሒልሉ ነይሩ እቲ ዘርኢ ክርስቶስ እዩ እግዚኣብሔር ማሕልኡ ዝዝክር ኣምላኽ እዩ ኣምላኽ ዘተመስገነ ይኹን ዘካርያስን ኤልሳቤጥን ጻድቃናት ከም ዝነበሩ ቅዱስ ቃሉ ከም ዝነግረና ነስተውዐል ኢና እዚ ማለት ድማ ቅኑዓት ነይሮም ማለት እዩ ከመይ ገይሮም እዮም ቅኑዓት ክኾኑ ዝኽእሉ ቅኑዓት ክኾኑ ዝኽእሉ ሓጢኣቶም ፈሊጦም ነቲ ሓጢኣቶም ዝግብኦ መስዋእቲ ብምቕራቦም እምበር ሓጢኣት ዘይምግባሮም ኣየስምዕን እዩ ክልቲኦም ከዓ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ጻድቃን ነበሩ ብዅሉ ትእዛዛት እግዚኣብሔር ሕጋጋቱን ብዘይ ጉድለት ዝኸዱ ከዓ ነበሩ ይብለና ሉቃስ 1 ፍቕዲ 6 ይኹን እምበር ቈልዓ ስለ ዘይነበሮም እዞም ሰባት እዚኦም ሕጉሳት ኣይነበሩ ፍቕዲ 7 ኸድና ክንርኢ ከለና ኤልሳቤጥ መኻን ነበረት እሞ ውሉድ ኣይነበሮምን ክልቲኦም ድማ ዕለቶም ዝሓለፈ ኣረገውቲ ነበሩ ይብለና ኣብ እስራኤል ሓንቲ ሰበይቲ መኻን ኮይና ማለት ውርደት እዩ ስለዚ ኤልሳቤጥ መኻን ብምዃና ኣዝያኣ ትስከፍን ትሓንኽን ነይራ ካብ ነገድ ለዊ ዝኾነ ዘካርያስ ኣብ ቤት መቕደስ የገልግል ነይሩ እዩ ነገር ግን ውላድ ኣይነበሮን ካብ 8 ስጋብ 12 ሰጊርና ንራይ ኰነ ድማ ብተራ ወገኑ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ግብሪ ክህነት ክገብር ከሎ ከም ልማድ ካህናት ናብ ቤት መቕደስ ኣምላኽ ኣትዩ ዕጣን ክዓጥን ብዕጭ በጽሖ በቲ ግዜ ዕጣን ከዓ ኵሉ እቲ ብዙሕ ሕዝቢ ብወፃኢ ኾይኑ ይጽሊ ነበረ በቲ ወገን የማን መሰዊ ዕጣን ድማ መልኣኽ እግዚኣብሔር ደው ኢሉ ተራእዮ ዘካርያስ ከዓ ርእይዎ ሰንበደ ፍርሃት እውን ወድቖ ይብለና ኣብዚ ዝተጠቕሰ ክፍሊ መጽሓፍ ቅዱስ ማለት ሉቃስ ቀዳማይ ምዕራፍ ካብ ፍቕዲ 8 ስጋብ 12 ዘካርያስ ኣብቲ ናይ ወርቂ መሰዊኢ ማለት ኣብቲ ናይ ጸሎት ስፍራ ኾይኑ የገልግል ነይሩ እቲ ግዜ እቲ ምሸት መስዋእቲ ዝቐርበሉ ግዜ ስለ ዝነበረ ኣብቲ መሰዊዒ ዕጣን ይዓጥን ነይሩ ሓንደበት ግን መልኣኽ ገብርኤል ተገሊጹሉ ንስኻ ኸ መልኣኽ እንተ ዝግለጸልካ እንታይ ምዃንካ ነርካ ልክዕ ከም ዘካርያስ ምፍራሕኻን ምስምባድካን ዘይተርፍ እዩ ኣምላኽ ዘተመስገነ ይኹን እስከ ሉቃስ ቀዳማይ ምዕራፍ ፍቕዲ 13 ንረአይ እቲ መልኣኽ ድማ በሎ ዘካርያስ ጸሎትካ ተሰሚዒልካ እሞ ኣይትፍራህ ሰበይትኻ ኤልሳቤጥ ወዲ ክትወልደልካ እያ ስሙ እውን ዮሃንስ ክትሰሚዕ ኢኻ ዘካርያስ ውሉድ ክወሃቦ ይጽሊ ነይሩ እዩ ኤልሳቤጥ እውን ከምኡ ውሉድ ክወሃባ ትጽልያ ነይራ ካልኦት ሰባት እውን ውሉድ ምእንቲ ክወሃቦም ብጸሎት ከይተሓባበርዎን ከም ዘይተርፉ ይግምት ውሉድ ንኽወሃቦም ይጽሊ ከም ዝነበሩ ከመይ ጌርና ንፈልጦም ምኽንያቱ ጸሎትካ ተሰሚዒልካ እዩ ስለ ዝበሎ ንሱ ሓጐስን ተድላን ክኾነልካ እዩ ብልደቱ ኸዓ ብዙሓት ክሕጐሲኦም ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ዓብዪ ክኸውን እሞ ወይንን ዘስክር መስተን ከቶ ኣይክሰቲን እዩ ገና ኣብ ከርሲ ኣዲኡ ኸሎ መንፈስ ቅዱስ ክመልኦ እዩ ይብለና ሉቃስ ቀዳማይ ምዕራፍ ካብ 14 ስጋብ 15 ናይ ኤልሳቤጥ ናይ ዘካርያስን ቈልዓ ናዝራዊ ክኸውን እዩ ናዝራዊ ዝኾነ ሰብ ወይንን ዘስክር መስተን ኣይሰትን እዩ እዚ ቈልዓ ዮሃንስ ሓጐስ ዝረክብ ካብ መንፈስ ቅዱስ ካብ እግዚኣብሔር ጥራይ እዩ ነዚኡ ኸዓ ጳውሎስ ኣብ ኤፌሶን 5 ፍቕዲ 18 መንፈስ ይምላእኩም እምበር ዝርገት ኣለዎ እሞ ብወይኒ ኣይትስከሩ ዝብለና ሓጐስ ብወይንን ዘስክር መስተን ዘይኰነስ ካብ እግዚኣብሔር ዝኾነ ሓጐስ ተቐበል ካልእ ትረፍ ሓደሓደ ክርስትያናት ኢና ዝብሉ ሰባት ከማን ከይተረፈ ናይ ህይወት ላዕልን ታሕትን ክጻወርዎ ኣይክእሉን እዮም ናይ ህይወት ላዕልን ታሕትን ክንጻወረሉ ዘኽእለና ናይ መንፈስ ቅዱስ ጸጋ ክንቅበል ከም ንኽእል ዝፍለጥ እዩ። ሕጊ ብሙሴ ተውሂቢ እሞ ጸጋን ሓቅን ግና ብኢየሱስ ክርስቶስ መጸ። እምበኣርሲ ንሕና ኵላትና ካብ መልኣቱ ጸጋ ኣብ ልዕሊ ጸጋ ተቐበልና ይብለና የውሃንስ ወንጌል ቀዳማይ ምዕራፍ ካብ 16 ስጋብ 17። እተፈተኹም ሰማዕቲ፣ ነዚ ምሸት እዚ ዝነበረኒ መደብ እዚ ዝሰማዕኩም ወይ ነይሩ። ኣብ ዝቕጽል መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ኵሉ ይብዛሓልኩም ልዋም ለይቲ ክብለኩም ይደሊ። ምናልባት መደባትና ብመንገዲ ዌብሳይት ክትረኽብዎም ምስ እትደልዩ www.myyd.org ኢልኩም ክትረኽብዎ ኸም ትኽእሉ ክሕብረኩም ይደሊ። ልዋም ለይቲ ሰሰናይ ኵሉ ይብዛሓልኩም።
ከጥሜት ሓዲምና ስሜጎን ፈና ካጽምኢ ሓዲምና ሰፊ ረኽበና ኣብ ክንዲ ዝሓየሽ ይኸፍ ጊዜና እዝዩ ፍሪኣ ምድሪ ብዘመና ምኽንያቱ እንታዩ ድሓንዘስ ኣነና ኣብ ክንዲ ዝርሆ ዝኸፍ ጊዜና ሓተትና ይሕዋተይ ንነሳ ሓቢርና ብኹል ዘራትና ኣንበታ ይበልዖ ዝፈረ ድማ ሃጉን ዋግን ይወቕዖ እታ ሃብታም ሃገር ክትለምን ንሪኣ ምድሪ ብዘመና እዝዩ ፍሪኣ ምኽንያቱ እንታዩ ድሓንዘስ ኣነና ኣብ ክንዲ ዝርሆ ዝኸፈ ጊዜና ሓደትና ይሕዋተይ እነሳ ሓቢርና ንጻድቕ ዝግባ ንረሲ ኣይብን ጻድቕ እዩ ብገብሩ
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና dimtsi.bisrat@gmail.com ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣሜን።